Redd barna som sover ute i natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig er eldst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna i Gaza. Redd barna i Ukraina. Redd barna i Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner i måneden. Reddbarna.no.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Julen er bedre med meny, og denne helgen får du blant annet nystekt ribbe til 29,90 per hekto, 400 gram fersk norsk kjøttdeig til 54,90, 2-pakk spisemoden avokado til 29,90, og 700 gram jarlsberg til 89 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Noen få, vel å merke. I og med at jeg ikke er så stor fan av å surre rundt i en jungel i ukesvis og spise insekter og bark, eller klatre over et fjellpass i 6000 meters høyde for å finne en inneklemt dal hvor det ikke er en kaffebar å oppdrive, har han reist mye på egen hånd for å ta de unike bildene og finne de utrolige historiene. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur. På sine utrolige reiser til de mest bortgjemte steder har han filmet og tatt opp lyd, så da er det bare å lene seg tilbake og drømme seg vekk til de mest eksotiske steder på denne planeten. Og være trygg på at du slipper å bli fengslet, skutt på eller spist av kannibaler. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt.
I dag, Jonny, så hører jeg rykter om at vi skal tilbake til Mongolia. Der har vi jo vært før, så mitt første spørsmål er det ytre eller indre Mongolia?
Ytre Mongolia, ja, det bra
så
at du spør om det.
Så ikke Kina, altså?
Altså, indre Mongolia ligger i Kina, det riktig. Ytre Mongolia, det heter jo bare, vi kaller det bare Mongolia, da. Det da et eget land, da.
Mm, ok.
Og det vi skal snakke om i dag faktisk en vintertur jeg har hatt der. For jeg, som jeg ofte sier, da, så liker jeg å dra til steder når det skal jeg si for noe, kanskje på det mest ekstreme, ja, det liker jeg også veldig godt, da. Og det skal vi nå for så vidt, men... sånn som innbyggerne stort sett opplever i stedet, og det kan dra til for eksempel Ulaanbaatar, midt på sommeren, er det sommer og sol og flott og gress er grønt og alt det der sånn, men Ulaanbaatar er verdens kaldeste hovedstad, og da er det naturlig da litt på vinteren, når det kaldt.
Det hva snakker vi om da?
Gjennomsnittstemperaturen da, minus 1,3 grader, og det gjennom hele året.
Ok, så på vinteren blir det?
40.
40 minus.
Kan det fort bli 40? Ja, jeg hadde bare 39 på min tur, faktisk.
Så lange underbukser er en fordel?
Lange underbukser er viktig her igjen, selvfølgelig. Men det som så interessant, da, altså hele, jeg liker jo Mongolia sånn generelt. Det litt sånn robust land. Det litt sånn, så det ikke så mange som bor der. Det litt sånn grisgrenst hele landet. Og så folk veldig hyggelige. Altså, det sier jeg selvfølgelig om nesten alle landene jeg drar til, men de er liksom, mongoler er tøffe folk. Det en ting som helt sikkert, det vet vi jo gjennom, selv om jeg da har i en tidlig episode snakket om at Genghis Khan ikke var fra Mongolia, men fra Kazakhstan, Mangustau. Så samme det, men i Mongolia så sier man at han han er gammel mongoler da.
Ok.
Uansett da, så ikke bare det at Ulaanbaatar verdens kaldeste hovedstad, men det også en av verdens mest forurenset byer på vinteren.
Du selger inn, altså, det skal du ha, minus 40 og masse forurensning. Jeg kjenner at jeg har kjempelyst til å reise.
Ja. Altså, det som vet du, med Ulaanbaatar, det det at altså byen har visst nok noe sånn som 700 000 kjøretøy, og så det da, men det verste da, at det har også da 200 000 såkalte Ger. Ger altså det mange kjenner dem som hjort, også en sånn telt da, som nomadene bor i Kirgisistan, Kazakstan, også Mongolia ute på slettene. Og de gerene jo, de på en måte isolert i forhold til at de har som isolasjon i teltduken, men de ikke koblet til noe varmeanlegg eller noe som helst, så alle disse gerene, de fyrer med kull. Og jeg snakket med en familie der, og de fortalte at de brukte, jeg må slå opp for dette her, det så mye at jeg må sjekke hvor mye kull de brukte på en vinter. Skal vi se, jo, og så hun dame jeg snakket med, snakket engelsk, hun fortalte det at hun alene, altså en familie hennes, det ene gere, brukte nærmere 3 tonn kull i året. Tenk på det, og så det 200.000 av disse agerene, så det klart at da blir det vanvittig mye kull, og det en av de årsakene til at Ulaanbaatar blant verdens mest forurenset byer på vinteren. Jeg kan jo ta sånn sammenligning da, at også svevestøv, det en målesmenn som heter PM2,5 da, partikler som 2,5 mikrometer eller mindre, og som da hvis noen kan trenge dypt med de lungene. Og det kan på verste ligge over 400, og så her har jeg skrevet noe rart nå, UG per kvadratmeter. Men poenget da, det er 400, det liksom, og det, på det verste så har det vært da også 687 sånne der mikrograms per kubikmeter. Oslos verste måling, det ved Alnabru, og den verste målingen der ligger på rundt 15.
Ok.
Og så dette her forurensningen rundt 27 ganger høyere enn det Verdens helseorganisasjon anbefaler. Da. Så det litt sånn utfordrende når det i Ulaanbaatar, at det ganske
altså, hvis ekstremt. Hvis du sliter med litt sånn astma og litt sånn luftveisproblemer, så bør du kanskje ikke dra dit på vinteren.
Nei, hvert år så det også da veldig mange som handler på sykehus, fordi at det blir altså på grunn av disse partiklene, og også, det også da hvis det veldig mange som dør da, faktisk direkte årsak da forurensningen. Så, men du kan, som jeg gjorde da, jeg var en søndag, det var 28 kuldegrader, jeg dro ut på den som heter Tulgol-elven, og det litt på utsiden av byen, og da får du på en måte, da ser du liksom, det kommer utenfor den smoggen da, og da det en sånn elv da som fryst, da står den på ski og skøyter og holder på, og da kan du som se den der, fra avstand så ser du byen hvor det bare som sånn innhyllet i en sånn der grå tåke og sånn, så det er spesielt, men Sånn man det. Uansett, det du gjør da når du reiser til Mongolia, det jo selvfølgelig du starter ofte da i Ulaanbaatar. Første gang jeg var her så kom jeg faktisk med tog fra Russland, men det en annen historie. Det jeg skal snakke om da å reise rundt altså i Mongolia midt på vinteren i januar måned. For da må du forvente at det kan bli 40 minus, men som sagt, vi hadde kun 39 kuldegrader, så det ikke så gærent. Så men du må ha med klær for det meste da. Og vi kjørte også 250 mil med en sånn russisk Jeep, OAS, og med en sjåfør som kunne noen få ord, Oggy. Han hadde noen rare ting for seg. Altså. Han var veldig hyggelig og flink til å kjøre bil, absolutt, men han, for eksempel, altså, det jo en asfaltert vei som vi følte nordover. Vi skulle nordover da, mot grensen til Russland, faktisk. Besøke reinsdyrfolket, så vi kommer tilbake til det. Men og så det da, du ser denne her veien gå rett forover, og så ser du at den tar en svær sving langt av gårde, og så kommer han tilbake igjen på høyre side. Så han skulle ta en snarvei, så kjørte rett over sletta da, og det var jo en meter snø. Men da kobler han i firehjulstrekken, og så klarer han å dra denne her tralla over den der, det var ikke noe hjulspor, ingenting der. Så den der, jeg har sett det før, den OASen, den veldig god på offroad-kjøring, også utenfor allfare, men den ikke behagelig i det hele tatt da. Det
ikke. Det ikke så mye komfort.
Det ikke en annen ting da, som altså, det lukta jo så vanvittig bensin, vet du, i denne bilen her. Så jeg må jo være en lekkasje, for det ser ut som det renner rett ut. Så han skulle fikse det da en kveld, altså, nå må du fikse det der, finne ut hvor det eller sette den på verksted, for det farlig, du vet hva som kan skje. Ja, jeg fikser den, og så neste morgen, og så vinkert meg og sier, ja, nå er det i orden, og så den dynka bilen med parfymen, og så bensinlukta var borte. All good, I fix, det var i alt orden da.
Røyka han eller?
Så, hva?
Røyka han også?
Han røyka ikke.
Nei, ok. Han satt ikke I bilen og røyka I bensindampen.
Men en annen ting det at, også, det jo turister som kommer til Mongolia, men det selvfølgelig stort sett på sommeren. Det veldig få som drar dit på vinteren. Dermed så alt som hoteller og sånne ting, det jo stengt på vinteren, I hvert fall når du kommer litt utenfor Alfarvei da. Og jeg husker en dag vi kjørte og langt ut på vidda, så det var jo ikke noe sted hvor skal vi sove nærmest av kveld, og vi ville ikke kjøre på natta, fordi da, ja, det ikke noe poeng å kjøre på natta, synes jeg da. Og jeg har tid til å ta en ekstra natt der og der, så da sier han, Åge, ingen problem, og så kjørte vi opp, vi fant en gård, så bare gikk noen og banket på døra, og så spurte jeg, kjenner du folk her? Nei, jeg har aldri vært der før jeg. Og den bare ønsket oss velkommen inn, og så, ja, vi kan sove I stua. Rullet vi soveposen foran TV-en deres, og som jeg tilsatte så på mongolsk karaoke-TV, eller hva det var for noe, så lå vi og la jeg sove på, I soveposen foran TV-en. Og det sånn Mongolia også, folk veldig gjestfrie. Og det klart at det jo, det ikke behagelig. Toalettet, at det hele familien, det var en planke, det var tre eller fire plankebord som var satt ned I bakken, og så var det høl bak. Så liksom helt åpent rett ved huset, så du måtte jo bare, du må ikke være genert da, I den sammenhengen da, når du på tur. Sånt,
nei,
det,
men du jo vant til å...
Ja da, jeg synes det helt ordentlig, egentlig.
Slenge ræva ned på bord som helst, for å si det på godt norsk. Ja, 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 blir det ikke så mye om det?
Nej, du må ikke, du kan ikke bry deg om det egentlig også. Du må bare, det naturlig, alle gjør det. Hvis ikke så du, ja, det vi snakket om før. Ja. Men, men også en annen ting at vi da kjører, vi kjører videre nordover da, og så kommer vi da til en sånn en innsjø som da forfryst. Og så sier han det at ja, det mulig, altså, det heter Kuvskull innsjøen. Det Mongolias nest største innsjø, og den ligger bare noen få mil fra grensen mot Sibir og Russland. Så vi rullet over isen, men jeg merket at den Ogge så ikke noe særlig happy ut da. Altså. Og så spør jeg henne, liksom, var det som, hvorfor ikke? Ja, han hadde fortalt at nei, her det flere tital spirer som har gått igjennom hver vinter, og det ikke lenge siden det var to lastebiler som frakta 32 tonn bensin som skulle krysse isen, og den ene gikk igjennom, den andre havnet halvveis ut I vannet. Så han var ikke komfortabel med å kjøre på isen, fordi han visste at den kan være usikker. Og da tenker jeg at det synes jeg var, altså jeg synes det var veldig overleit. Fordi det han sa da, at, og så sier han at vi kan kjøre en annen vei som langs bredden, det tar mye lengre tid. Altså før han fikk sagt ferdig setningen, så sa jeg, det gjør vi. Og det var han veldig happy med. Jeg klarte at det Jeg har jo veldig god tid når jeg på sånne turer da.
Det ikke noe vits å ta noen sjanse med det, altså, å havne ut I elva. Det liksom, det kan fort bli stygt.
Og, det, og da, det var jo rundt 30 kulderader, og jeg husker den der motoren, at den hosta harka innmellom på at den stoppet da. Og da la han seg under bilen, og så fikk han meg noe, og så la jeg meg under bilen igjen for å ta noen bilder da. Og da ser jeg at det, altså, motoren hengt opp I stålveire som han har satt på selv. Og så det sånn hjemmesnekker og greier hele, og, men han, klart, han, dette kan.
Jo, jo, men hva om du hadde fått motorhavari der ute? Hva ja, men, gjør man da da?
Ja, fy fyller.
Må du gå tilbake da, eller? ja. Det jo ganske store avstander.
Det store avstander, og vi hadde ja. Ikke med noen satellittelefon, det var ikke noen dekning, ingenting, så da...
Så du la livet ditt rett og slett nei, I hendene da, hadde... på en gammel russisk nei, vet du, bil?
Det ikke riktig. Nå skal du høre her. Det jeg har med på reise, sånne steder som det her, så har jeg med så mye klær at jeg kan overleve på natta, så kan jeg sove ute I 50 minus. Sovepose alt har jeg med meg. Okay. Da med en sekk, så hvis det skal være helt nødvendig, tar jeg på meg sekken med klær og med sovepose, og så går jeg tilbake om det tar en uke eller to, så har jeg nok utstyr til det. Det eneste at jeg kommer sikkert til å bli veldig tynn.
Ja, du har ikke med så mye mat.
Men herregud, det mann, du, det drikker du spiser snø.
Ja, så har du jo litt å gå på du da, så det, du har lagret litt energi. Ja. Så.
det viktig. Det derfor jeg lagrer energi, for det sånne, tilfeller sånne ting skulle skje. Nå har det ikke skjedd enda, så, det, ja, så nå har jeg mye å gå på. Men uansett, altså, vi reiser lenge nordover, og det er jo helt fantastisk, for det lite mennesker, og det veiene, vet du, det er jo som å kjøre offroad I Norge, altså det humper og spretter, og så kommer plutselig sånne små plankebyer, også, hvor det beinkaldt, men folk ønsker velkommen, og du blir dratt med inn til folk, og de serverer deg hvor mye hestekjøtt, da, som kanskje ikke min favoritt, da, og tarmer, og de spiser jo alt som på dyret. Da. Så det klart at det... Derfor så var det godt å ha mye å gå på, faktisk.
det var ikke alltid. Ja, men du har jo tidligere sagt at, At du må ikke være så pirkete, at du spiser stort sett det du får servert, ja, men I det tilfellet her så valgte du bort litt tarmer og sånn, eller?
Altså akkurat tarmene, altså jeg spiser det jeg på en måte føler at jeg må spise I forhold til det å være høflig, men hvis jeg kan unngå å spise tarmene til hest, så gjør jeg det, det kan jeg ærlig innrømme. Det ikke noe fan av sånne ting jeg også. Men jeg hadde en veldig rar opplevelse, jeg vet det, en landsby som heter, skal jeg prøve, jeg har skrevet den her, Rinchinchup. For der sånn ble jeg fortalt, her bor det en sjaman. Og jeg elsker jo sånne ting, sjamaner og de som er liksom...
Ja, sånne sjamaner, det dukker liksom opp overalt, uansett hvilken verdensdel du I.
Ja, faktisk, jeg har hørt at det dukket opp en I Norge også.
Men jeg stemmer det. Ja. Kom igjen til Norge også, ja.
Tror han gifta seg også med noen kjente?
Noen geiranger eller et eller annet,
ja. Men man hadde ikke penger til å betale bryllupet, var det ikke noe sånt?
Ja, vi skulle til en kasse, skjønte jeg, men ok.
Men ja, nok om det. Men derfor så, jeg synes det fascinerende med sjamaner. Så, og jeg kommer til et lite hus som står I utkanten av en skog, og det ryker av pipa, det kaldt som pokker ute, og det liksom en herlig stemning da, det begynner med mørkt, og så går jeg der, og der kommer, da sier de, ja, velkommen. Og så kommer det en 5 år gammel gutt med et håndkle på hodet og en blikkboks I hånda. Atan, det var sjamanen.
Han var 5 år?
5 år gammel sjaman. Men hør da, det morsomme det, vet du. Gutten dansa og sang og tromma og holdt på. Og tolken min, da, jeg hadde jo med en kvinnelig tolk da, og så hadde jeg med han Oggy da, og de var klappa og syntes det var kjempefint, og mente at ja, han har en stor fremtid, han Atan. Og så sier foreldra da, og Oggy til meg at ja, den gutten har talent, og fortsetter han slik, så kan han en dag bli DJ. DJ, og så tenker jeg, DJ står det for noe, står det for noe, det noe sjamanske uttrykk, dette. Nei, også DJ Disc Jockey. Og så sier jeg, Disc Jockey, hva faen kan dere, hvor har dere fått det ordet fra egentlig? Hvor vet dere om det egentlig, tenkte jeg. Ja, det var ikke noe, det visste de om da, fordi at, som han sa det at, DJ menten, det det største en mann kan bli.
Ok.
Ja. Ja, ja. Og så, ja vel, ok, for så sier han, jakte ulv, hyrde kveg, ri heste, det noe alle kan, men å styre musikk, slik at folk begynner å danse, det mektig. Det en ekte sjamans ferdigheter, også, da har sjaman god ferdigheter.
Du skulle ikke mer til det, sånn at du klarer å mikse litt musikk, så du nærmest...
Ja, men jeg liker den der, jeg skjønner jo det da, for du spiller musikk, så får du danse, det jo ikke du som gjør det, men det jo musikken da, men du finner musikken da, ikke sant?
Nå føler jeg at alle DJ'ene der ute får virkelig ja, oppreisning, ja. Ja.
Jo, men det er jo en ting det også. Det jo noe som jeg husker jeg jobbet på gamle dager jobbet jeg som dørvakt på ja, Club Remember.
Jeg vet ikke hva det for noe.
Nei, jeg har ikke prøvd, du like gammel som meg.
Nei, det vet jeg ikke.
Nei,
det vet jeg ikke. Hvor lå denne?
Den lå I Karljansgate, like nede, like ved, skal vi se den som blir det da, den lå vel, ikke langt fra gamle Smuget, hvis du husker det. Nei, nå snakker vi om det.
Smuget husker jeg, men Club Remember.
Ja, Club Remember husker jeg. Det var flere etasjers disco, en nattklubb. Jeg var ikke gamle karen jobbet der da, husker jeg. Men det var I hvert fall, uansett, altså, det husker jeg snakket med han DJ'en, og det var liksom en ting, altså få menneskene til å reise seg opp fra disse behagelige stolene, og de satt og drakk øl, til å gå på gulvet og danse. Klart, selvfølgelig, det ligger en teknikk I det. Det. Du må jo på en måte ha et øye og øre for hva som
ja,
musikk da, som
gjør folk til danse. Men var det på den tiden hvor du hadde langt lyst hår og ring I øret?
Ja, det ringer begge øret. og hadde sånne Let's Dance-sko.
Men har du noen bilder fra det?
Ikke helt tatt. De er makulert.
Altså, jeg helt sikker på at de som lytter til denne podcasten her nå bare kommer til å storme til Instagram hvis du sier at du nå kommer til å legge ut et bilde fra din fortid som, hva skal jeg si, langåra kjekkass med ringer I øra.
Vet du hva, jeg husker da jeg var veldig ung, så hadde jeg sånne, litt sånn der, hvis du husker George Michael, ja, han spilte jo Wham og sang det, Last Christmas, sånn der sangen der. Jeg lignet litt på han, for jeg synes han var veldig kjekk kar da, så, og jeg prøvde å ligne på noen da. Så husker jeg det at damene spurte hva jeg driver med, så sa jeg alltid det at, nei, jeg er student, og så spiller jeg Wham på fritida.
Det var sjekketrikset ditt liksom.
Ja, men okay. det var
Men var det, hadde du ikke suksess med det, eller?
Nei, ikke helt. Men altså, nå snakker vi om helt annet enn det vi skal snakke om. Nå skal vi tilbake til kuldegrader igjen, fordi at det litt lenger nord, vet du, så det da, ikke rett unna grensene mot Sibir, så bor disse her såkalt duka-folket, også reinstyrjetere da. Og det å møte dem midt på vinteren, veldig fascinerende. Det var jo en sånn NRK-serie som gikk om han Jens...
Ja, som reiste rundt i Mongolia.
Ja, riktig reiste i Mongolia. Han var på støk til det møtet. På sommeren, da, vil jeg merke. Ja. Så, og det er fascinerende. Altså, han en flink fyr, han Jens også, så absolutt. Men å dra dit, det anbefaler jeg på det største. Men på vinteren så kan du ikke kjøre dit. Og så sommeren kan du kjøre med fyrstrekker dit. Men på vinteren så måtte vi ri. Så vi leide jo... Jeg var jo sammen med en kompis, Bjørn Halvorsen, som også jobbet i Vimen i sin tid, faktisk. Han var med meg på en tur her. Og han kanskje ikke bygd for fart og spenning, men han kunne ri, heldigvis. Okay. Fordi vi måtte ri. Men hestene her, det er ikke noe veddeløpshester, for å si det sånn. Det kortbeinte, stutte, men utrolig sterke, og selvfølgelig gode i snøen, og tål i kulde da. Så vi rei et par dager for å komme dit.
Du rei i to dager?
Ja, så vi delte opp da. Vi kunne sikkert ritt på 3 timer. Hvis hadde...
men hvordan liksom din kompetanse på hest? Min ikke god, det har jeg funnet
nei,
ut.
Nei, men altså det...
Jeg ble livredd, det, å sitte opp på hesten.
Ja, der. Ja, nei. Altså, den var så kortbein, så jeg hadde nesten tæret av bakken. Men det ikke noe... Nei, det var ikke noe problem det også. Jeg har ridd litt grann før, faktisk. Jeg har gjort det noen ganger også, så litt...
Men
det
var kontrollspørsmålet. Hvordan får du hesten til å svinge?
Du bare, hvordan får jeg sånn til å svinge?
Men jeg tror det er til høyre, for eksempel.
Du trekker den der, husk hva det heter han, den som du trekker i. Den der,
Gimen, er den
der. Ja, det noe sånt. Ja. Dunker litt i siden, og så går du unna.
Det høres ut som
sannheten er at,
skikkelig dreven.
Sannheten er at han, kameraten vår, da, som var med oss, han som eide hestene, han var jo foran.
Altså de følte etter.
Og de hestene dilte etter.
Ja, ok.
Skulle jeg ridd gjennom der alene, så hadde jeg ikke vært tilbake enda, tror jeg. Så, og vi reil da, men på å ta det med en gang da, på vei tilbake, vet du, så jeg visste, eller da han sa det så skjønte jeg det, men hestene er veldig liksom trege til å gå fra der de bor. Når okay. du skal hjem igjen, så skjønner jeg at de skal hjem, så går det ofte fortere. Og hesten min var veldig greit på å komme hjem igjen da, så på vei tilbake så dro han på litt.
Fan, det akkurat som bikkja min, akkurat som Nova dette her. Okay. På vei ut på tur så det så treget at jeg håper å bli gal liksom, men på vei hjem da skal jeg ligge 100 meter foran hele tiden.
Ja, så han var her også, da hesten dro på litt, og jeg husker jeg ikke helt trygg da, også, for den dro forbi han der kameraten da. Så, men da hadde jeg noen triks da, som jeg trakk litt i særdagen og litt bakover, og så dro sånn, jeg har sett på TV, cowboyfilmer. Lært på cowboyfilmer, John Wayne gjorde det der. Men i hvert fall altså, vi kommer da til dette her stedet, altså, de bor jo om sommer, så bor de i slags sånne lavor da, telt, men nå bor de i en liten køye, da bodde de i en liten køye. Men der møtte jeg en som heter Dilgir.
Dilgir. His name is Dilgir.
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 Dilgir, yes.
Dilgir, okay.
Dilgir. And, his wife,
yeah?
Atterma.
Atterma.
Atterma. Tom, hva er det? Her name is Saila.
Saila.
Saila. Okay. This is my baby girl. Ja, hva er det?
Han eldre kar, han noen 60 år gammel, var helt, altså han var bare i tradisjonell frakk med ansikt som har vært ute i vinteren hatt før. Og sånn fåmælt fyr, veldig hyggelig og liksom, men litt sånn, han brød seg ikke så mye om meg og kameraet mitt da, som jeg liker da, for da kunne jeg fotografere og kose meg. Og så hadde han flere reinstyr da. Og så sier han til meg at, eller til via tolken min, at han skal opp i skreven og gjete noen reinstyr da. Og så sier han det jeg kan bli med. Og det var jo da nærmere 30 kuldegrader, så jeg dro på meg masse tøy. Men jeg sa også da at det ikke gjør noe på grunn av meg. Ikke forandre på, altså jeg vil ikke at folk skal forandre på sitt program. Jeg sånn, kommer en slapp turist og blir med å ta bilder, så gjør som det pleier å gjøre. Så han gjorde det han, og han satt seg på reinstyret rei. Og jeg kom løpende etter med kamerastyr og tjukk boblak. Jeg var så svett og jeg kom på toppen. En halvtime tok det før vi var fremme. Jeg kunne ikke stoppe å ta med jakka, for da hadde jeg mistet synet han. Så jeg måtte bare hause. Altså,
men hvorfor fikk ikke du lov å ri på reinstyr?
Ja, det skal jeg si. Jeg prøvde det, og det er ikke som på hesten. Den er mye smalere, så du sklir nesten av, vet du. Og så skal det sies at han veide kanskje 60 kilo, og jeg med kamerastyr veide...
110.
Ja, ok, ja, 107. Så det var kanskje ikke så smart det da, så, og så var de litt redde for meg, for at jeg fremmed selvfølgelig alt det der sånn, så jeg valgte ikke gjøre noe, lage noe trøbbel
men
til,
du prøvde?
Jeg prøvde å sitte på reinstyr.
Men hvordan gikk det da?
Så nei, det gikk jo greit det, men tre meter så stoppet han og sa at det tjukken her, kan du dytte, ta han eller han vil ikke ha på meg. Så er reinstyret da.
Du sklei ikke av altså?
Nei, jeg sklei ikke av, men jeg kjente at det var ganske ubehagelig å sitte der, og vi gikk opp ganske bratt bakke også, vet du. Og du skal opp bratt bakke med kamera på sekk på ryggen og kamera rundt halsen i tillegg, og så skal du dirigere til reinstyret. Nei, det tenkte jeg at da løper jeg heller.
Men jeg registrerte at det var ditt snikskryt her, det registrerte jeg. Fordi du sier altså at... Han rir på et reinstyr opp på denne toppen en halvtime, mens du med alt kamerautstyret kommer løpende.
Ja, lett.
Det ble bare litt svett.
Jeg ble litt svett. Jeg var kampusen. Jeg kjenner ingen.
Det var hvilepuls.
Jeg dro på. Jeg måtte stoppe og vente på henne på ranger også.
Ok.
Jeg skjønner. Nei, da, han rei veldig sakte. Han gjorde det, og jeg løp. Altså, jeg løp. Jeg gikk fort da, det skal sies. Men når vi kom fram, vet du, så bare setter han seg ned i, mens Reinstrø begynner å spise og tygge litt, sammen med seg en bikkje også. Da. Setter han seg ned i snøen, og så fyrer han litt bål, tar som en lang pipe, og så ser jeg, og først da jeg kom opp, så jeg bak meg, og det bare utsikten over landskapet, bare helt fantastisk. Og så dypfryst landskap med åser som var kledd med trær, og så langt der nede var det daler, og så med noen fryste elver. Det var så fint også, og så klar, fin himmel. Og så setter han seg ned der da, og fyrer opp bål og pipa, og så legger han seg til å sove.
Okay.
Så vi snakker om 30 kuldegrader også. Så han jo skapt, han jo selvfølgelig bygd annet materiale enn meg, men jeg var jo, for meg så var det helt fantastisk å få være der. Reinstrø stod baken, rett baken, bare et par meter bak, og tygde og kikket på han. Og, så det var liksom så, han virket så fredelig, han dilger. Altså det var en stor opplevelse faktisk, å få lov å være der sånn. Men han, jeg snakket litt med en senere da, og dette her er jo, som du sikkert skjønner, altså er dette her en tradisjon som på vei til å dø ut. Det jo her som er så mange andre steder i verden hvor tradisjonelle tradisjoner og så...
Men det litt fascinerende det mennesker. Du forteller om folk som er liksom, hva skal jeg si for noe, tilpasset til sånne områder. Da. Fordi jeg leste, nå skal jeg faktisk google litt, så jeg ikke sier noe feil, men det visst forskjell på fett.
På fett?
Ja.
Redd barna som sover ut i natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig helst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna i Gaza. Redd barna i Ukraina. Redd barna i Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner i måneden. Redd barna. No. Tenk deg at leasingbilen din konker midt på E6. Og jogge, hike eller laste ned en sånn elsparkesykkel-app. Hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If Forsikring.
Nei, men halløyen! Har du vært på Bali noen gang? Ikke? Ikke jeg heller. Men uansett hvor du er, så kan du spise deilig Bali-kyllinggryte fra Toro. Så om du lurer på hva du skal ha til middag og trenger noe som enkelt og som alle liker, prøv Bali-kyllinggryte. Toro. Kjempegodt nok.
Du har liksom brunt fett, og så har du dette gul-hvite fettet. Og så står det, hvis jeg går på Store norske leksikon, så er det brunt fett, det er fettvev som har en mørkere farge enn det vanlige kroppsfettet. Det er i motsetning til gulhvite fettet rikt på blodårer. Fargen skyldes det høye innholdet av mitokondrier, og mitokondrier er jo energiverket i musklene, ikke sant? Det er de som produserer faktisk drivstoffet for musklene. Da.
Ja vel.
Og det brune fettets mitokondrier produserer varme gjennom oksidering av fettsyrer. Men det deltar ikke den der syntesen av ATP da, som får musklene til å gå. Men det litt fascinerende, for hvis du har høyt innhold av brunt fett og ikke dette gulhvite fettet,
ja.
Så produserer faktisk fettet varme.
Ja.
Og det er liksom, jeg tenker at kanskje det slik at når du vant til å bo I sånne type områder, så har du kanskje mer brunt fett enn sånn gulehvit fett, da. Og derfor du på mange måter
ja, det kan
har
jo...
en helt annen ja. Evne til å tåle kulde, da.
Ja. Ja, det noe, altså det har jeg jo sett mange steder I verden, altså hvordan mennesker som lever på steder hvor det veldig streng kulde, hvordan de hvor mye mer tolerante de overfor kulde enn det jeg da.
Ja, så på forskningen og denne så står det faktisk at brunt fett sunt. Oh, ja. Mye tyder på at det brune fettet beskytter mot utvikling av fedme og også mot hjerte- og karsykdommer.
Oi, men får du det å spise masse marsipan, eller
hvordan altså, hvordan øker brune fettceller, skal vi se da. Ja. Nedkjøling øker aktiviteten I brune fettceller.
Som fryser litt,
også. Og på sikt øker det antall fettceller som forbruker fett for å produsere varme. En lang løpetur I kjølig vær vil øke aktivitet I brune fettceller, og samtidig vil aktiviteten kreve at fett forbrukes for å gi energi til å utøve aktiviteten. Så det betyr, og dette har jo du snakket veldig mye om, at det jo sunt å ha det litt kjipt.
Ja, det
og dette jo faktisk vitenskapelig basert, ja. Altså, at hvis du drar til sånne områder som det, og fryser flettet av deg, og tvinges til å holde deg litt av aktivitet og så videre, så får du mer brunt fett, og brunt fett sunt.
Ja.
I motsetning til det gule-hvite fettet som ikke så sunt.
Da må jeg spare litt til brunt fett, for jeg skal jo reise til Himalaya om ikke så lenge, der kan det fort bli 40 og 45 kuldegrader.
Så det betyr rett og slett at du må ut I Østmarka nå, og I bare underbuksa,
ja.
Og vandre litt rundt. Så hvis folk ser deg I bare underbuksa I Østmarka, så det ikke fordi du blotter, men det rett og slett fordi at du forbereder deg for å få litt mer brunt fett.
Kanskje jeg skal ta sånne dekk, sett folk som går I Østmarka med sånne dekk drane bak seg? Jeg skal til Himalaya, hvis jeg går ut underbuksa og dekker den bak meg. Så hvis dere ser det, så det bare meg som trener til Himalaya. Det
ingen politiet.
Ikke noe annet enn det. Men,
det vil jeg gjerne ha bildet av, altså. Ja, det lover du å legge ut på Instagram, ikke sant? Jeg kan bli med og ta
men,
bildet.
Vet du hva? Jeg skal fortelle en rar ting. Jeg har jo vært på mange sånne kalde turer, og jeg ble fortalt for mange herrens år siden av en fyr som var, det var en buryat I Sibir, I Russland. Han var en sånn som tok på seg våtter først, det ble 30 kuldegrader, før det så han ikke noe behov for det. Og han sa det at, jeg snakket liksom, hvordan blir du så robust da? Så sa han at, for eksempel, altså, gå barbeint til snøen. Gå barbeint I stundet, så tar vi på dette på. Da fryser det, men så det gjør at du blir herdet. Så jeg har faktisk ofte gjort det, jeg skal på lange turer I sterk kulde, så jeg gått litt rundt barbeint til snøen.
Jeg mistenker altså at hans sønnen min altså, må ha ganske mye sånn brunt fett, for at han fryser absolutt aldri. Altså, da han var 2 år, husker jeg, skal jeg hente den I barnehagen, så var det 20 kuldegrader, og så kom jeg, så løp han ut I bare bleia. Like bli hele tiden og en dag I dag altså jeg møter han altså kommer jeg der med topplu og boblejakke og skjerf og synes at det kjempekaldt så kommer han liksom I en tynn genser og synes at livet helt topp
ja herlig
ja,
men, jeg merker en ting jeg akkurat kommet hjem fra Ny-Guinea vært inne I regnskogen der en stund en måneds tid og der var jo kokvarmt og fuktig, og jeg svetta og svetta og svetta, men etter hvert så ble jeg jo ganske vant til det. Men da jeg kom hjem nå, da var det 0 grader, jeg var på å fryse kroppen av meg, det var så kaldt, og jeg jo vanligvis I Norge, så sier kona mitt meg at å, du alltid så varm, og, for hun ville ha det varmt hjemme, jeg ville ha det kaldt hjemme. Men jeg kom hjem fra nå, fra Ny-Guinea, så var det jeg som ville sette på ommen, og ikke henne. Så man blir jo litt sånn tilpasset de stedene man når man har vært der en stund, da. Det tror jeg, og det samme håper jeg kommer til å skje når jeg skal til Himalaya nå, men Derfor da, selvfølgelig, som du sier, da, så det nok ikke mulig at han Dilger har et god dose av brunt fett, for han tålte kulde, for å si det sånn. Men det jeg skulle si også at som med alle sånne tradisjonelle livsstiler, da, så blir det borte. Da. Og det som han sa, da, han Dilger, at han trodde da, I dag så det rundt 40 reinhjetefamilier igjen da, I Mongolia, og alle lever altså, I det området her sånn. Og han tror det at han baserer sin kunnskap på det han har lært, og han sier at de fleste vet I dag at hva TV hva radio hva en god øks, hva godt redskap og alt det sånn, det koster penger. Og for å få penger så må du til byen, du kan selge regnstyr og få penger for det, så må du kjøpe, men ofte når du kommer til byen, så det andre ting du ser, åja, liksom kafé, og så sitter på en restaurant og spiser, ikke lager maten selv. Det mange sånne ting som gjør at folk tilnærmer seg da et liv I en landsby. Så det jo, dette har vi jo selvfølgelig hørt om da, mange, mange ganger. Men altså, han fortalte, han her jo så gammel, så han, han forstår jo veldig godt verdien av det å leve i skogen og leve ute i villmarka, og ikke minst at den erfaringen han fortalte meg at det, han har vandret til disse fjellene og skogene hele sitt liv. Han har opplevd myggsvermer så store at reinsdyr ble kvalt, fortalte han.
Ja, såpass.
Ja, det, den vil ikke jeg oppleve, for å si det sånn.
Den bedre reist på vinteren også.
Så vinteren men da det så kaldt, som han sier, at, og han har vært på klosshold av enorme bjørner. Han har sett ulveflokker hyl mot månen. Han har skutt og jaktet på også ulv, da. Det lov i Mongolia. Ja, så var det det. Så han mener at han har levd et veldig flott liv. Men han frykter jo det at hans barn og barnebarn da, kommer til å ta en annen vei enn det han har gjort. Da.
Sånn det. Man får ikke stoppa den utviklingen.
Du får ikke gjort det også. Vi ser jo det samme nå i Norge med sånn som Østfinnmark og sånt, hvor mange flytter ut og små bygder hvor folk, unge spesielt, da, forsvinner. Og det jeg vet ikke om det noe mulig å... Ja, samme av det skal ikke jeg legge meg opp, men i hvert fall det som litt morsomt da, det jo det at... En ting, altså jeg fra Norge, og det et land folk flest ikke har hørt om. Her unntaket.
Ok.
Og Norge, ja vel, det også regnstyr.
Ja, ja, så det visste de.
Og så spurte de meg hvor mange jeg hadde. Og så sier jeg, Eirik, jeg har ikke regnstyr. Har du ikke regnstyr? Da sånn på meg som lutfattig. For her regnstyr som penger i banken. Det var en eldre kar selvfølgelig da. Men så forteller jeg meg en morsom ting da, at... noen år tilbake så importerte familien hans 20 reinsdyr fra Finnmark.
Ok.
Ja. Men de ble behandlet så dårlig på transporten at da de ankom grensen mellom Russland og Mongolia så døde 16 av dem da. Men de som overlevde da, så fikk han to, og så to solgte de videre, og de fikk da igjen unger og kalver, og de lever i dag, og den tok jeg bilder av, og de mente han forskjellen på norske reinsdyr, og reinsdyra i Mongolia er at norske reinsdyra mye raskere. Så de mye kjappere til, og så reinsdyra hans ga mye bedre melk og kjøtt, men reinsdyra i Finnmark, menten de rir på, for de kunne ri mellom trær og sånt, det ganske mye sånn tett kratt der, trær som står tett. Men reinsdyra fra Norge, de bare smetter mellom trær, det er helt umulig å bruke hester der de bruker norske reinsdyr, fortalte den. Det litt fascinerende
da. Det litt morsomt da, at det et innslag av Norge i Mongolia gjennom ja. Importerte reinsdyr, som er litt sånn, kjappere til beins.
Ja, kjappere til beins da. Mm-hmm. Så jeg vet ikke om det har blitt noe senere, kanskje det flere som har blitt importert. Men uansett så det er en fascinerende ting. Men jeg må jo fortelle liksom hvordan, da jeg gikk her, vi snakket om dette med kulle, og jeg bodde i Nakoya, men det jo folk som bodde her også i slags telt da. Med litt isolasjon og ovn inne selvfølgelig, sånn som vi snakket om i sted, ger, men slags hjort da. Og barna her, vet du, det var jo 26-27 kuldegrader, og barna var ute og lekte, og de gikk uten lue mange, og så småtasser med et rød på øra. Og så tenkte jeg, stakkars barn, men så ser de, altså, de er jo ikke kalde, de leker og blir og smiler og tuller og tøyser. Og så var det et tilfelle her hvor de skulle ut i skogen og hogge tømmer, for de skulle ha ved, da, for de trenger selvfølgelig en fyr med ved her. Og da var det en liten unge på 5-6 år som rei på et reinsdyr inn i skogen med faren sin, og så kom det ut med to tømmerstokker hengende på hver side av reinsdyret. Og så rei ungen helt alene, og så faren var fortsatt i skogen, og ungen kom ut av skogen med et reinsdyr og kontrollerte et reinsdyr som det var som en rei på sånn der karusell på sirkus. Det var liksom så enkelt, det bare dro og går det over isen, over elva blant annet. Da. Og så dette forholdet de har til naturen, det veldig fascinerende å se, og veldig artig for lov å være der og ta bilder av dem. Og en annen ting er altså det reinsdyret, for jeg tok jo bilder og var helt inne på reinsdyret, og reinsdyret er så vant til mennesker. Det ikke redd for meg i det hele tatt, bortsett fra når jeg skal prøve, da jeg prøvde å sitte på dem. Da, for
det skjønner jeg.
Det kan være, ja. Det. Men ellers så den der atmosfæren av det å være her, og se hvordan de takler kulde, vinter, hvordan de bare, altså det akkurat som de ignorerer det, på en måte.
Men fikk du litt sånne assosiasjoner til sånn Nisseland og...
Nisseland?
Ja, men altså, her har du vinter og regnstyr og...
Rudolf?
Ja. Rudolf og hele pakka. Jeg, nesten, de bildene jeg fikk opp i hodet mitt nå.
Ja, da, men det jo... Ja, du, ja jo, det kan man si det. Alt jo kledd I hvitt, og trærne sånne... Når du her også I Oslo, Oslomarka, når det vinter og det ordentlig frost, så ser du at det sånne hvite, flotte trær. Det veldig idyllisk, altså. Og så kom sola opp. Det var jo sol hver dag da var der, for det var så kaldt. Altså, det ofte når det overskyet, så blir det ikke så kaldt, men her var det sol hver dag, og det var bare, det var så idyllisk, men du må kle på deg, altså, for det sånn tørr kulle, så den sniker seg inn på deg, og hvis du ikke har, altså, som jeg da, som ikke så vant til kulle, så når du ikke har ordentlig våtter, og bruker det med et kamera, så kan du fort få fryse fingret. Men, ja, men I hvert fall, det et sted jeg anbefaler på det sterkeste, også, å dra til Mongolia på vinteren, fordi at da opplever du noe som annerledes enn å reise på sommeren. Sommeren langt mer behagelig, det lettere, alt enklere, alt men på vinteren så ser du noe som du ikke ser på sommeren, og det mener jeg vel verdt alt sammen. Leien, og for all del, ikke leien sånn der splitter ny Toyota Land Cruiser, den sikkert kjempedyr også, men dra rundt sånn som de som bor der gjør, og det en gammel OAS.
Sørg for at du fryser mye, Det viktig. Da får du masse brunt fett. Det sunt. Og hvis vi, når vi spiller inn dette nå, så det jo faktisk første søndag advent. Så ja. Litt sånn tips til det perfekte bildet til julekortet, det jo reise dit og dra på seg en nisselue og sette seg på et reinsdyr og ta bilder I de omgivelsene. Det må være en innertier.
Det kan du gjøre. Det fullt mulig. Og ja, det anbefaler jeg. Bra tips.
Absolutt. Ikke så dumt med det ser ut.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygaardstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.
Redd barna som sover ute I natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig helst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna I Gaza. Redd barna I Ukraina. Redd barna I Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner I måneden. Reddbarna.no
Hva det beste du vet med julen? Det lukten av nybakte julekaker? Eller kanskje å pynte juletreet med familien? Eller kanskje det smaken av deilig sjokolade? Med Freia sjokoladehus kan du gjøre sjokoladedrømmen til virkelighet. I år kan du bygge 4 ulike hus, fra små lavbor til imponerende stabbor. Og ikke glem å prøve smak underveis. Besøk freia.no for oppskrifter på alle sjokoladehusene. Bygg julen med det beste. Bygg med Freia sjokolade.
Jeg har tenkt på en ting.
Hva da?
På loven sitter jo nissen med sin julegrøt, sant? Så god og søt, så god og søt. Men hva har han betalt for den egentlig? Nissen økonomisk fornuftig?
Men han nikker, han smiler og han så glad. Så det det jo mye som tyder på det, synes jeg.
Ja, godt poeng. Det har han nok vært på ekstra. Og gjort det billig, ja. Dette en luring.
Ja, for oss ekstra får du julevarer til en lav pris. For eksempel julepålegg. Du får nemlig 3 for 2 på Coop pålegg og salater. Så gjør julefrokosten billig hos ekstra.